že už ty vědomosti, jednak si člověk některé věci už v postupem času nepamatuje, jednak si je taky idealizuje, což asi tak trošku tomu podléhá každej, a ty senilní dědkové, jako jsem já, už asi obzvlášť. Ale to nemění nic na faktech, který já jsem třeba v tom podniku zažil. Když jsem na něj nastoupil v 58. roce po vojně, předtím jsem měl praxi, když jsem šel na vojnu ve Strakonicích, na závodních motocyklech jsem dělal u pana Valtra.
Aha.
Já mám aprobaci vyškudovanou na průmyslovce, poslední rok specializace automobily, motocykly, traktory a tyhle ty motorové problémy. Tak tam jsem, jako se mi moc líbilo, jenže po vojně jsem přišel a zjistil jsem, že se ten útvar má zužovat a dojíždět z Blatný do Strakonic se mi nechtělo a přišel za mnou kamarád, kterým jsem se znal a přemluval mě, abych potřeboval v Dřevokovu technika. Tak tehdy se to jmenovalo. On to mělo výrobu kovo, dřevo a galvanovnu a služby, to byly truhláři, po nejvíc klempíři, rádio opravna, auto opravna a tohle to všechno bylo.
A v té době už těch 300 lidí, jo? Nebo
a v té době, no 300, bylo to asi od 260 do 300, se to pohybovalo. A bylo to na tehdejším blatenském okresu. Mimo Blatnou bylo ještě 8 provozoven. Jo, a tam se poskytovaly tyhle ty služby truhlářský a autoopravna v Bělčicích a zase rádio. A tady v Blatné byly ještě taky 3, takže to mělo 10 provozoven mimo. Jo.
Oni píšou, že vlastně to převzalo, jestli to tak je, bývalý Rezone.
No, ano,
že jo,
tady dnes je ta budova, jak je tam ta cedulka Dřevokov,
ano.
Ta nízká dřevěná.
Jo, vidím.
Tak to už je předělané, to je vylepšený, no, tak to bylo dřevěný, tak to byl původní Rezone.
Tam psali, že vlastně nějaký Kořán a Macháček, který pak odešli pryč, ale zajímavý, to jsem nevěděl, jestli je to pravda tady napsáno, že vlastně si vzali svého švagra, toho pana Vlčka, který potom dělal některý
konstrukce. Jo, toho jsem znal osobně, i jeho dva kluky, ten jeden je tady, druhý někde na Liberecku, to jsou mladší kluci, no a Vlček byl takovej absolvent reálky, takovej samouk a do této technické věci se angažoval. Byl to takovej šikovnej šťoura, ale svůj, takovej prostě, co jednou on vymyslel, tak do toho nikdo nesměl
sahnout.
To byl do určitý míry trošku problém, protože některé ty technické provedení, třeba co se vymysleli, nebyly v daných možnostech strojního vybavení, které bylo velice omezené.
Že by studovaný technik zase věděl třeba i tu návaznost na výrobu. Že?
Jeho znalost technické dokumentace byla taková, nebyla špatná na tehdejší dobu, ale byla svérázná. Mm-hmm. To je moje, asi tak. Já se v tom vyznám, tak ten druhý nosí taky. Vím, že třeba se dostával, ten jeho starší syn se tady učil v nástrojárně a ten se s ním dostával do střetu velice často, protože říkal, tati, takhle nemůžeš, ty to není podle českých státních norem, ty si to děláš, jak chceš, a prostě byly to takovýhle rozepře. Jenže tyhle ty rozepře ty byly i do těch ostatních řad těch spolupracovníků. Takže žádný ideální vztahy. On Kořán odešel do zahraničí, že jo, legálně, no a ten druhý taky.
Macháček.
Macháček. Pak tady to banka tady klepávala cedule, že je to její, že jo, podnik byl platet neschopnosti, dělali nějaký ty dětský piánka a tohleto. No a pak se tady založilo Dřevokov. Bylo to družstvo z těch místních řemeslníků vlastně.
Proto byl tolik provozoven, jak jste říkal.
Proto tolik provozoven a to převzalo ten Rezonet bývalej s tím Vlčkem a s tím jeho, on měl ideu, že udělá piano elektrický ovládan vzduchovou aparaturou. Na tehdejší dobu to nebyla myšlenka špatná, ale na tehdejší technické možnosti velice těžko proveditelná. On měl i funkční model, který, protože to byly vlastně pumpičky a písky a díčky k no, myslím si, že předběh svým způsobem v tehdy dobu, jo, a médium jako vzduch pro piano ovládat klaviaturu asi nebylo to ideální, protože tam se projevovaly potom, bych řekl, v těchto těch oblastech domýšlení některých těch věcí, ty problémy znalosti třeba fyziky, uplatňování v technické praxi, v technické realitě. Jo. To jsou různé takové ty věci, ta znalost no, nebyla zřejmě tak velká a ta možnost se k tomu dostat taky ne. No. Ale nic mu nebránilo k tomu, aby tady v tom dřevokovu, který byl roztrkaný, měl tady dva dřevěný domky, jeden tenhle ten a tadyhle, co je ten servista a druhý. Říkalo jsem tomu tady na Cikánce, tady okolo nic nebylo. Za války to postavili a byly tady plezli tady ponožky a takovýhle byly to pletárny, ty taky. Potom padly pryč a co stojí zemědělská technická škola, tady ekonomická škola, tady jistě okolo, tak mezi těma stromama byly tři takovýhle dřevěný baráky a to bylo taky dřevokovu. Tam se vyráběly předcínové stěny. To byl tehdy nosný program předcínové stěny a k tomu byla tak přidružená kovovýroba, nějaká lisařina, nějaký soustro. Bylo to prostě takový jednoduchý. Dělali se tady i lovecký potřeby, kde tehdejší předseda Čochner, který byl velice zdatný obchodník, byl Nimrod a našel tady lidi, kteří byli schopen prostě tu malou sériovou až skoro kusovou výrobu tady zajet a jednoduchýma až takovýma triviálníma strojníma přípravkama realizovat, zapracovat ženský a chlapi, který předtím nebyli nikde vyučeni nic. Dřevokov byl v tom době takový průbířský podnik, kde sem přišli lidi, otrkali se a zjistili, co je zač a putovali z něj dál do Tesly nebo do Zbrojovky, protože tam se lepší platilo. To byly státní podniky. Ty, když neměli na vejplatu dostali. Dřevokov jako družstvo, když na ní neměl, tak lidi vejplatu nedostali. V tom byl takovej úhelný kámen problému a přesto si ten podnik léta vedl poměrně slušně a prosperoval. Říkám, byla ta kovovýrova, galvanovna a to všechno bylo roztrkané poplatné. A ty koptěnky, ta rána, když jsem sem nastoupil, tak to vrcholil vlastně Expo bruselský a tam kolekce těch hudebních nástrojů dostala zlatou medaili. To je vám možná známo. Následně na to dostal podnik i takový jako státní vyznamenání, takovou medaili. Tenkrát si pamatuju ministrině Jankovcová, ministrině průmyslu nebo obchodu to byla, tak pozvala tam zástupce družstev, dokonce snad ani zástupce družstva ne, jak to bylo udělan, a ty dostali za ocenění Bruselu jako takovou medaili za reprezentaci. No a ta kolekce v tom Bruselu byla elektrofonická kytara, elektrofonická basa. Tu elektrofonickou basu doslova přivedli na svět tady Dřevokov. Ta
Arko
získala, ano, ta získala to. Původně celá ta výroba, jak já jsem zaslyšel, to nejsem svědkem, začala výrobou snímačů. Obyčejných snímačů, které se natáčely na flepený magnety, na tom, to vymyslel nějaký Honza Hořejš, který tady byl. A tady vlastně ta výroba byla po dvou takových kolejích. Dřeva a kova, jo. byla to taková, řídil to předseda, to byl bývalý učitel, prostě bylo to takový zvláštní. To dřevo řídil Josef Ořejš, ten ještě jako je živ, ten by o tom taky rozvěděl, ten asi by byl jako starší než já. A tu kovovou část tu řídil Honza Ořejš. Oni jim říkali dřevěnej Ořejš a železnej Ořejš. No a ty řídili dřevokov, tak se domlouvali mezi sebou. Ve Střenici to nebylo, protože to nemělo jednotný vedení. Nikdo nedokázal říct, ta výroba potřebuje tohleto a musí to mít a bude to takhle. Ty budeš respektovat tohle, ty tohle. Prostě občas někde, jak to bývá, se zasekli mezi sebou. Hodně v tom dělali problém jejich rodinní příslušníci, je třeba říct. A ještě ta jedna paní si myslela, že může řídit podnik na dálku od sporáku. A to přineslo prostě celou řadu takových vzájemných vztahů. Nehledě k tomu, že celý ten podnik vlastně byl složený z živnostů. Každý byl pan mistr. Jo? Takže když potom se to sesejpalo do té společné haly a tam mohl být jenom jeden mistr, tak to byl nepředstavitel, to byla jak bitva na Bílé hoře. Dostala do písmene. To jsem zažil, to můžu zcela zodpovědně říct a řešil jsem to dost drasticky, ale možná, že těžko by to někdo řešil jinak. No, já když jsem se nastoupil na podzim toho 58. roku, to už byla ta kolekce z toho Bruselu zpátky a tenkrát v té výrobě kovové věci se dělaly tady na to, dřevěné věci, ty korpusy těch těl se dělaly ve městě v Truhlárně u Trávničku, dneska je to tam, když se odbočuje, jde se na Prahu a odbočuje se.
Je tam ta Truhlárna?
Tak tam se dělali.
Ale jiná budova už asi, že jo?
No, to je zmodernizovaný, no. Je to postaven možto. A montovalo se to, jak je na náměstí restaurace Ulva, tak nahoře byl sál, tak v tom sále se dělali ty takové ty věci z plexiskla, ty drobné věci, ty dodělávky a tam se to celý montovalo. Tady nahoře v té budově se dělaly krky a s těma patfonkovýma drátama, prostě to bylo pár lidí, kteří si vymakali tu svou operaci a tu si hlídali jako ostříží. I se to tu lakovalo, i konflikty mezi nimi byly, protože no, jako všude. No a můžu říct, že po tom bruselském úspěchu jako zahraniční odběratel Selmer z Anglie měl zájem o ty kytary, tak se průběžně měsíčně se jich vyvážely tak 400.
Tak to jsem nevěděl, že tolik.
Ze začátku tolik toho nebylo, ale dá se říct, že ten roční průměr, abych to nebudeme, možná, že si to už idealizuju, ale ten roční měsíční průměr bylo 300 kusů zcela určitě. Jenže ono to mělo svý úskalí. Potřeboval se na to speciální pařený buk. Ten jsme dováželi z Rumunska. To byly takový zesílen fošny, z kterých se to dělalo. To se nedalo udělat to tělo z jednoho čánu. To se řezalo na blisky, ty se sušily, když to bylo pořádně prosušené, jenom připravit to dřevo na to. Pak jsme na to potřebovali dvojsložkový lepidlo, dneska si ho koupíte v nějaké trafice. Tenkrát tři čtvrtě republiky nevěděla, že něco takového existuje. A 20-30 lidí v republice věděli, jak se dá sehnat, to se vozilo ze západu. Se rozdělávalo ještě ty kyseliny, pak se to naučili dělat naše. A to se lepilo, s tím se lepili ti těla. To byl jeden úzký profil dovážet. Druhý úzký profil pro výrobu byl patfonkový drát. To je drát pro hmatníky. To je takový ten zvláštní profil toho hříbečku, ten jsem se napřijal a ze spoda se tak jako nařasil, nastříhal do ostrý hran. No a to tu dělal jeden pán, měl na to přípravky a nařezával, to se dělalo ručně, speciální ruční pilkou, citlivě naříznout, aby to bylo rovně, a ta menzura, to bylo vlastně jedno z nejdůležitějších řešení na hudební nástroj, jo, to je bod hromadku po kobylku, to ukotvení taky, ale podstatná je umístění kobylka, kde se dělí tón, potom taky vzdálenosti, na tom závisela čistota tónu, a já neznám vaši odbornost, ale...
Ne, o tomhle něco vím,
o tom asi něco víte, když máte
taky stavěl kytaru.
Tak jste stavěl, no tak to se dělalo, na to se nadělali všelijaký takový přípravky, aby to bylo přesně na různý broušený pivě, to si lidi zamykali, protože si to sám musel nabrousit, protože natlouct tam ty patronkové dráty, aby byly v rovině, že jo, při lehkém domácích, já jsem taky zrovna na kytaru hrál, takže nevím, co to obnáší. No takže to se takhle dávalo dohromady, a když se to, ty těla se potom tady natírali, jenom pro zajímavost, 9 nástřiků nitrolaku na to tělo bylo, po každém nástřiku, a to bylo v prostředí hrozným, tam se toplo kam mama, v jednom konci a v druhém konci se stříkalo nitrolakem. Takže to nebyla žádná sranda. To se leštilo po každém tom nástřiku, jo, napřed to nalazuroval tou barvou, ten odstín, no a pak nástřiky to muselo vyzrát, tam furt, takže to nešlo dělat rychle, ty se museli dělat ty těla do zásoby. Občas některý prasklo, protože to nevydrželo to půdní, že jo, tam byla i určitá ty riziko. No, a co ještě byl taky problém, jsme vozili ten buk z Rumunska, tak to bylo z oblasti, kde prošla fronta, a my jsme to dělali na těch horních frézách, se to frézovalo, to jsou byly citlivý nástroje, to věčně byly ulámen, protože v tom byly střepiny z granátů v těch bukách, to byly pily, tak se to prohlíželo, oni to nařezali na ty kusy, ale jak to prostě tu střepinu vzalo, tak to zaleje, že jo, příroda si pomůže, to je mocná kuplířka, no a nám to tady potom třeba lámalo ty nástroje, co my jsme se nadělali takových pokusů, aby jsme ty horní frézy, tehdy to byly přes generátor řešený, dneska už je to všechno jinak, že jsem měl 22 tisíc obrátek, že jo, ta jedna čepová, kterou se vytvarovával, tady pro ty mašníky, ty vnitřky, to se muselo, nebylo to nějak přesné, ale zase nemohlo to být jinak, na to byly šablony, že jo, vodící, to jsme všechno museli, se nadělalo na koleně, no a to se dělalo vlastně, no na to byla taková ani ne sériová, ani ne manufakturní výroba. Ona to sice sériová výroba byla, ty kytary vypadaly stejně, ale každá byla originál. Způsobem originál, když se to dělalo na různých přípravcích, ale ta montáž a to všechno to dělali. To dělal právě ten Linhart, co mi tady střídá, ten dělal tam u toho Holva s tím Prokopcem, kterýho jste hledal, s tou Jirkou, dělali na té montáži, na té koneční výpravě, ale oni nedělali jenom tu montáž. Oni třeba dělali tyhle ty plexiglázové věci, ty se tam byl takový zvláštní list udělaný, no kdybyste to dneska viděl, tak řeknete, no tak co se na tom mohlo dřív dělat, špatný mandl na prádlo. A jo, plexisklo se dováželo, to bylo taky takový problém artiku dovozní, no, tak to se muselo hospodařit, potom ho už dělali u nás, no tak z těch ploten se vyřezaly tyhle ty tvary, no a lisovalo se to, to se nahřálo, to jsme si jaký elektrický trouby, a to bylo na citu těch lidí. To, když to mělo určitou pružnost, tak to hodili do té formy, ta nesměla být zaprášená, ta sjela a muselo to v ní vystydnout, teď to musel nechat vychladnout. Takže to nebylo, my toho zítra potřebujeme tolikle, tak to rychle dáme do výroby. Tohle to se muselo dělat dopředu, protože to určitou dobu trvalo, on to zatáhl do té formy, nechal to tam 20 minut chladnout a mezi tím dolešťoval tu předcházející a dofazetovával ji, a to byla prostě, dobrušoval ručně, aby tam nebyly nějaký škrábance a tohle to, no. Takovýmhle způsobem se to dělalo, zrovna tak ty knoflíky tadyhle do toho, to se všechno lisovalo. Všechno se tady dělalo, akorát se kupovala mechanika, jo? To se kupovalo. A jinak jacky jsme si dělali, konektorový, tenkrát to bylo hrozně, ty studie byly jak nepřesný, to se tam nedařilo někde. No, byly s tím problémy dost velký. No a přesto jako ty lidi to dělali rádi, bavilo je to, protože prostě to byl výsledek práce, když jste se podíval před exportem na ten regál a těch vystavených 400 kytar, který tam byly, oni si je potom na začátku byly ty hnědý s těma světlýma, tam pak už si poroučili, chtěli červený některý a takovýhle zase v provedení tmavomodrý a takhle to na to posílali z pláštní barvy. No to nebylo ošklivý podívání na to. Dokonce se tyhle ty krytky na to nechávali i vákuově zlatit pro některé zvláštní výrobky, co šly do zahraničí, ale toho nebylo moc, jo? Toho bylo vždycky pár kusů. No a pak posílalo se to pochopitelně přes podnik zahraničního obchodu, jak soukromý styk nebyl, no a tak jako, ale objevovalo se to podle tehdejší znalostí se obchodní komory po celém světě, ty kytary.
Ano. Jo. A teprve, když vlastně tady skončila ta výroba, tak ty zjednodušený modely krnovský, tak o ty teprve přestali mít zájem, ten Selmer. Ten potom vlastně, když to skončilo, tak dovážel kytary ze Švédska, ty Hagstromy.
Já si pamatuju, když jsme potom si nadiktoval, že tadyhle muselo být Futurama for Reagan.
Ano.
Napsáno. Zapřed to byl Rezonet,
Grazioso.
Grazioso a pak on chtěl tu značku Futurama a to chtěl gravírovan. Teď jsme mi neměli na čem. Blatnej, jediná pantografická fréza byla fréska na tohleto gravírování byla v nástrojárně ve Strakonicích a ta byla využitá na dvě směny. Tak my jsme měli problémy prostě vůbec to vygravírovat. A platili jsme od toho tenkrát nekřesťanský peníze, od toho jednoho nápisu 12 korun. To bylo poměrně hodně na tehdejší možnosti, protože příjmy v té době tady byly těch žen, co dělali kolem těch součástek na těch listech kolem 850 korun. Byly výdělky kolem do té tisícovky, okolo za 1200, které dělali ty těžší práce a tohle. Takže, a jo, a taky jednu věc, taky se tu řezaly magnety do snímačů. To byl nápad pana Vlčka a pana Hořejše. A ten dokonce držel nad vodou výrobu televizorů Tesla Orava. To souvisí s tím, protože tam byl na stabilizaci v obrazu magnet a ten musel být zbroušený, byl asi 12 nebo 16 mm v průměru, kolik 8 mm síly, tedy to v takových tyčinkách, bedinkách metra sutínec, zvláštně. A ten se tu řezal elektroerozivně, chladilo se to směsí vodního skla a svářečkou, kotoučem a vyjiskřováním se ty magnety řezaly a pak se brousily. A největší problém je, že to byl tvrdý materiál, ty brusný kotouče obejvaly, bylo udržet tu plochu v rovnosti dvou setin. A tady právě ten pan Hořej přišel na to, ten železnej, že takový fígl, jak to udržet, i při tom opotřebení, aby nebyl, ono jim při té síle bylo jedno třeba, že je to v rozmezí pěti nebo šesti setin na síle, ale ta rovnoběžnost těch stěn na těch 16 mm musela být v jedné setině, jinak to nefungovalo. A oni přišli na to, tak denně chodil balíček do Tesly Orava, když se pozdě pošta opozdila, tak přišel telegram z Oravy, neposílejte magnety, jede k vám taxík pro ně. Jo. Ty nemohli dělat, Orava tenkrát Tesla. A to bylo v souvislosti s tím, protože vlastně to řezání a to broušení bylo děláno pro tyhle ty snímače. Takže na tom se tenkrát živili chlapi dost solidně, to byla práce slušně placená, ono to tedy nebylo příjemný. No ale... A říkám... Já vám tady kecám asi voloviny, který vás absolutně nemůžou zajímat, ale ono to vlastně má takovou souvislost, ono to navazuje na tu výrobu a bez ní zase, bez těch vedlejší výroby by jsme nebyli mohli existovat režijní, aby jsme utáhli tuto výrobu malosériovou. Tak se hledalo, když už to zařízení bylo, tak jak zase to nějakým způsobem dotáhnout dokonce proto, aby ty lidi se uživili na té montáži a na tom, tak se dělali i zvučovací aparatury, reprobedny, jo, navrhovali se dřevěn, vsazovalo se to reproduktorama a zesilovačema a to se prodávalo a těch se taky prodalo dost, protože celá řada těch kluků, co hráli na to a nedovedli si to elektricky diktovat, tak byli rádi, tady dostali celkem slušným provedení, ty reprobedny truhlářsky docela pěkně udělan, vokovaný, že jo, ty reproduktory do toho osazení, ten zesilovač, takže oni přijeli a mohli si to rozesadit, i to bylo součástí té výroby. Pak se k tomu dělali pedály tremolo. To jste, máte ho nebo znáte ho?
Taky? Nemám ho, ale vím o něm, no, že no, se udělalo.
To byla lisařská práce, to byl vlastně pedál, který podle jak klepal špičku, tak dokázal rozkolísat. Nebyla to žádná zase taková nějaká super, ale bylo to něco, co zase jinde nebylo a pár set kusů se jich taky vyrobilo a prodalo. Ale ty na export, myslím, ani nechodili. Ty
zesilovací pedál s tremolem, značka Tremolo.
No. A on tím se, jednak se zesiloval zvuk a jednak měl možnost vypínat a vibrovat a takový na ty srandičky, no, kolem toho tehdy byly. Dneska to, na to zapojí elektroniku a dělá mu to sama, že jo. Nějaký ty vybrnové, no. No a tak se nám stalo, že jsme měli vždycky největší nápor, byl před Vánocem měsíc sežel na trh těhle ty. Tak jsme jeli do zbrojovky, do Strakonic, ty nám to dělali na zakázku, díky tomu, že tehdejší předseda Kreisel, který už nežije, tam měl šéfa nástrojárny známýho, byli to spolužáci kluci z jedné vesnice, chodili spolu na průmyslovku v Plzni, tak ten to tam dělal, ten nám ty, přitom tam to dělali takový babky dvě, který nevěděli, co by si za to řekli, no ale když něco potřebujete a jinou možnost nemáte, tak je otázka, že to musíte zaplatit. No. Tenkrát babky onemocněly, a to jsem tady dělal technika na tom a ten mi povídá, Kajzo, hele, troufli jsi si na to, já pamatuju, já jsem ve Škodovce párkrát na tom dělal v Plzni, ale to víš, no, už je to dávno taky a no, musíme to zkusit. Tak jsme tam jeli, přes den nás tam nepustili, až ve 4 odpoledne, když ty ostatní odešli, já jsem přišel do nástrojárny, do té dílny mi tam zámka povídá, a nějak si musíš poradit, tak jsem si našel čepovou frézu. No, ze začátku jsem to klohnil, pán Hochu, takhle, měl jsem jich 12 těch panelů, dělali velkou várku předvánoční. A pan takhle, to bychom neudělali, no pak jsem přišel na takový fígl zlepšovací, no se zbytečně neříká, že no, naučil, ale dali Bora hodlat, jo. Takže jsem to praskal, jak v hrombě. No a do rána jsem dělal všech 12, ještě jsem si obšlek ten pantograf a ten jsem potom tady rozkreslil a udělali jsme si svůj, tak jsme si udělali mašinku. Bo tu měli největší starost Hradečáci, když to přebírali, že ten pantograf na to gravírování a těch nápisů na to, že to potřebujou. Jenže jim nedošlo jedna věc, že to dělám na koleně a že k tomu není návod po užití. Když jsem potom slyšel od člověka, který se nechal slyšet, tak se kolem toho nalítali, než přišli na to, jak to se řídit, aby to fungovalo dobře. Protože ty lidi se tady s tím neradi loučili. Já jako technik jsem tady fungoval pro obě a vlastně dělal jedinou technickou dokumentaci a všechny přípravky jsem kreslil a tak jako vím, o co kráčelo, protože jsem se nastoupil, tak tady existovala trošku nějaká technická dokumentace na tyhle ty kytary a jinak na tamto všechno, to byly napsané míry pozdích, tam se nespělo vymalovat na dílně, to se dělali třeba rámpilky na železo, jo, v tom tenkrát nebyly, dělali se jich stovky. No ale dělalo se to podle přípravků, jak byly udělané a podle toho, jak míry byly napsané tesařskou tuškou na zdi. No a já měl za úkol udělat aspoň tu základní dokumentaci, aby to mělo, protože pak začali podniky chtít už nějakou technickou dokumentaci, nějakou kalkulaci a tohleto, že jo. Tak tyhle ty všechny věci a vlastně jsem byl jediný technik tady, který ty výkresy dělal a o tohleto se staral. No a pak došlo k změně, odešel předseda, vedoucí výroby, ten Kreisel, který začínal. Tady jsem přišel ze zbrojovky, tak šel dělat předsedu, no a já jsem začal dělat vedoucího výroby. A to byla doba, kdy se to začalo předávat už do toho Hradce.
A to skončil ten Čochner, jo?
No, Čochner, ten už byl dávno pryč.
To už mezi tím
byl dávno pryč. Toho já si znal jsem ho, ale nepamatuju se ho. To byl předseda, byl Spour, ten odešel potom na krajský svaz družstev. No, ještě do toho přišel jiný bordel, měnili se okresy, tak my jsme šli od krajského svazu Plzně po krajský svaz Budějovice. To taky přineslo takový všelijaký, než si zvyknete na lidi, než nasadíte kontakty. No ale mezi tím, protože to bylo v dřevěných kolnách, všechno rozestrkané za strašných podmínek, o bezpečnosti práce a o nějakých normách bezpečnosti se vůbec při té výrobě nedalo hovořit, to bylo o život doslova. U některých, co vám říkal, stříkárně těm.
Tak se dá nový stříkání a kam s otevřeným ohništěm.
Tak tenkrát už byl projekt na výstavbu nového závodu.